Tai labas vakaras. Sveiki atvykę į nepadorius skaitimus. Aš jau šį kartą, šiais metais paskutinį kartą pristatysiu visą projektą. Tai projektas iš tikrųjų vadinasi nepadorus vakarai taškas meduje. Ir jis susideda iš kelių dalių, tai yra skaitimų sesijos yra viena. Toliau turėjome video meno programą ir turėjome online diskusiją apie didžiulę parodą Rytų Europos regionui aprėpti, tai vadinasi Gender Check. Ir galiausiai visus galiu pakviesti į tokį didžiulį gan renginį finalinį, kuris bus jau šį šeštadienį, tai yra gruodžio 18 dieną, kuris vadinsis nepadorus vakaras restorane Kastytis. Tokia visai ypatinga erdvė, Juozapavičiaus prospekte, Žemuosiuose Šančiuose. Ir galiu pasakyti tik tai, nežinau, dar kartą pakartoti, kad šis visas projektas, kurį tikėkimės tęsim ir kitais metais, yra apie tuos nelemtus 90-osius, kurie taip išpopuliarėjo visur, galima sakyti, šitie tyrimai ir įvairūs kūriniai apie juos, tokie retrospektyviniai ir aptarimas su 90-ųjų. Tai mes pasirinkome tokią labiau nišinį aspektą, kas yra feminizmas, seksualumas ir kūnas. Tai kaip būtent tokie dalykai 90-aisiais buvo traktuojami tiek Lietuvoje, tiek ir Europoje. Ir norime tokio kaip ir toks didžiulis klausimas mums yra, ar iš tikrųjų buvo šitiek daug laisvės, šitiek daug emancipacijos tuo metu, ką jau Natalija Rauskytė iš tikrųjų truputį paneigė, kalbėdama apie žurnalą akademinį, kuris buvo leidžiamas 90-aisiais feminizmas, kultūra ir visuomenė. Tai toliau užbaigsime šiais metais sesiją su Virginija Cibarauske, literatūros kritike. Ir labai nekantauju išgirsti apie tą nelemtą romaną, kuris taip skandalingai išgarsėjo 90-aisiais, tikriausiai galima taip sakyti. Tai perduodu žodį.
Sveiki. Šitas renginys iš tiesų man pačiai tapo tokia galimybė ir proga kažkaip grįžti į tuos 90-osius arba iš tiesų, nu, taip teisyklinga būtų sakyti 20-o amžiaus 10-ąjį dešimtmetį, kada ir aš pati perskaičiau Raganą ir Lietų ir tarsi pasitikrinti, ar kūrinys man vis dar sukels tokius įspūdžius, kokius sukėlė, kai aš jį pirmą kartą skaičiau. Ir įspūdžiai buvo visai kitokie. Iš tiesų, nes kai aš skaičiau Raganą ir Lietų, buvo gal kokie 97 tikriausiai, tai man buvo tada 14, gal 98, žodžiu, man buvo 14-15, ir aš iš tiesų nelabai buvau skaičiusi daug tos vienamosios tokios kaip šiuolaikinės ar šiandieninės literatūros, nepaisant to, kad aš gana daug skaičiau, bet aš daug skaičiau klasikos ir realiai didžioji mano perskaitytų knygų dalis ten, bet tos mokyklinės klasikos, tai aišku, buvo vyrų parašyti kūriniai. Ir kai aš perskaičiau Raganą ir Lietų, kurią irgi perskaičiau jau kaip ir žinodama, kad tai yra skandalinga knyga, nes apie tą skandalą netgi mano mama sužinojo, kuri šiaip skaito tik tai detektyvus. Raganą ir Lietų jai rekomendavo draugę kaip ten erotinį romaną apie meilę, apie jausmus, bet mama, nu, neveltui detektyvus mėgsta skaityti, tai jinai tiesiog pradėjo skaityti ir jai pasirodė neįdomu, bet žodžiu, kol jinai dar draugiai tos knygos negražino, mane perspėjo, kad neskaityčiau, nes čia, nu, ten sekso daug ir panašiai. Nu, aišku, mane tas labai suintrigavo ir aš tą knygą perskaičiau ir man jinai labai patiko. Aš manau, kad man dabar jau, kai galvoju, kodėl man patiko, tai vienas iš tokių pagrindinių aspektų buvo, jog tai iš tiesų buvo knyga apie moteris. Nes visos pagrindinės personažės, aš čia tiems, kas neskaitė, trumpai raganos ir lietaus sužetą tiesiog permesiu. Tai va, tas veiksmas vyksta trijose plotmėse, Lietuvoje 10-ąjį dešimtmetį, tada viduramžiais ar renesansė, nelabai aišku, bet kažkokio istorinėje epochoje, ir tada Jėzaus gyvenimo laikais. Ir trys pagrindinės moterys – Vika, Viktorija Marija ir Marija Magdalietė. Jos yra labai jausmingos, labai tragiškos, labai egzaltuotos, įsimyli ypatingus vyrus. Tai Vika įsimyli kunigą Paulių, Viktorija Marija šventąjį Povilą Paukštietį, kuris stebuklus daro, o Marija Magdalietė įsimyli Jėzų, vos tik jį sutinka, nes jis išgelbsti ją nuo pasmerkimo. Ir, žodžiu, jų gyvenimas staiga įgauna prasmę, sutikus tuos ypatingą simbolinę galią turinčius vyrus. Ir jos nusprendžia jų nebepaleisti, nes antraip vėl jaus tą gyvenimo beprasmybę. Galų gale visos trys istorijos baigėsi tragiškai, jos tų vyrų netenka, ir sprendimą priema, kaip toliau gyventi. Tai, žodžiu, mane tas labai sužavėjo, o tiesiog, kad tai yra knyga apie moteris ir pe to parašyta moters. Nu, gal tas faktas iš tiesų ir nebuvo toks svarbus, bet tos moteris personažės man netgi kažkaip ypač Vika pasirodė ir labai tokia artima, gal dėl tų polinkių į toksinius santykius, priklausomybės nuo vyrų, nuo santykių, nuo to, kaip aplinkiniai vertina, bet to jinai nuolat yra vaizduojama kaip kitokia, išskirtinė, kartu ir labai patraukli, ten trapi, moteriška, kurios keičia visi vyrai, bet kartu ir kažkokia pikta, agresyvi, ir paauglystė iš tiesų kažkaip labai man tas rezonavo. Tai tas dar be to tikriausiai ir tas specifinis toks romano kinematografiškumas suveikė, nes iš tiesų Ivanauskaitė jinai, kurdama aprašymus, gana tikrai detaliai vaizduoja scenas ir tos, tariamai, pornografinės scenos. Dabar, aišku, tai jau atrodo gana kaip ir tokia švelni pornografija, bet tuo metu aš tikrai nebuvau skaičius nieko tikriausiai, kur būtų vaizduojami, aprašomi ten falai erekcijos būsenoj pulsuojantis ar masturbacijos už vake, net ir tie patys ten Vikos epizodai, kur jinai žeminas ir ten maldauja tos savo kunigo, kad juos nepaliktų, man kažkaip tai atrodė labai įspūdinga. Bet nuo tada tas romanas taip ir liko kažkur sąmonės tokiam kampelyje, kaip kažkas įspūdingo, ką aš skaičiau paauglystai. Ir dabar, kai mane pakvietė Agnė ir Viktorija pašnekėti apie kokį nors skandalingą romaną lietuvių autorių, kuris būtų parašytas 10-ąjį dešimtmetyje ir būtų vienaip ar kitaip susijęs su seksualumu, aš net kažkaip labai automatiškai pagalvojau, raganai ir lietus, čia bus puikus variantas. Viena vertus ir ta tematika, ir ta erotika, ir kartu tas skandalas, kurį mes aptarsim, ir man atrodo, jis yra iš tiesų svarbus. Taip pat, tai aš perskaičiau iš naujo ir man tas kūrinys pasirodė iš tiesų tikriausiai kaip tada mano mamai, kuri buvo panašaus amžiaus, kai jį bandė skaityti. Nu, visiškai infantilus, moterų personažai absoliučiai kažkokie klišiniai, stereotipiniai, galima, nežinau, dabar jau ten kažkas tokio kaip 50 Shades of Grey, tik tai veiksmas vyksta ten Lietuvoje ir Jeruzalėje ir kažkokiam ten viduramžių miestelį, bet principas tas pats, nes yra kažkoks super galingas dominuojantis vyras, yra moteris, kuri be to vyro nejaučia gyvenimo prasmės ir daugiau iš tiesų nieko neveikia, kaip tik sekioja tą vyrą iš paskos. Jo, aš taip pagalvojau, wow, kaip įdomu, kaip viskas pasikeitė ir tikriausiai, kas natūralu, aišku, kai tau yra ten 14 ir 15 ir kai beveik 40 tie kontekstai kažkaip pasikeičia ir skonis pasikeičia ir ačiū Dievui tikriausiai gerai, kad aš jau nebesitapatinu su tokiam personažiam. Bet tada kažkaip aš pradėjau galvoti, kaip suprasti iš tiesų tą romaną. Nes jis buvo be galo populiarus ir net ne tik aš manau dėl to skandalo, nors skandalas tikrai tą populiarumą padidino. Ir pradėjau tiesiog domėtis tais visais sociokultūriniais aspektais ir juos ir aptarsiu. Tai pradėsiu nuo to skandalo ir pasiaiškinsim, kodėl tas kūrinys buvo skandalingas. Nes nu, oficialus įvardymas, kodėl jį uždraudė pardavinėti įprastuose knygynuose, nu, romanas nebuvo uždraustas, jo platinimas buvo apribotas. Ir tik tai Vilniaus ribose, tai buvo pornografija arba erotika. Bet ką konkrečiai tai reiškia, bet reikia ir grįžti, tiesiog rekonstruoti tą laikmetį. Ir kiti svarbus kontekstai, man atrodo, būtent tas dešimtasis dešimtmetis, kaip toks jo sociokultūriniai visi virsmai ir literatūrinės tendencijos. Tai šituos dalykus aš taip kažkaip tikiuosi spėti aptarti. O paskui pabandysiu gal kažkaip naujai įprasminti savo tą knygą ir pagalvoti, kaip ją dar galima skaityti, kai tuos kontekstus žinai. Nes kai nežinai, tai atrodo tikrai, vat, jeigu taip nei iš jo, nei iš to, be laikmečio, be konteksto perskaiti šitą kūrinį, nu jis toks atrodo jo, tokia populiarioji literatūra, populiarusis jausmų romanas su pretenzija į kažkokį dvasingumą tarsi, egzaltaciją, bet nu, sunku patikėti ir tada galvoju, kodėl. Ir kodėl jis, pavyzdžiui, buvo vadinamas feministiniu, kas čia feministiško, jeigu ten vaizduojamos moteris, kurios neturi jokios gyvenimo prasmės, nesugeba savęs įgalinti, negali savęs įgalinti pačios ir todėl ieško to dominuojančio, didžiojo, ten simbolinę galę spinduliuojančio vyro. Tai atrodo, kas čia feministiško arba kas čia pornografiško, kita vertus, nes tikrai tų kūrinių lietuvių literatūroje buvo ir iki Ivanauskaitės Raganos ir Lietaus, pavyzdžiui, kad ir tas pats Gavelio Vilniaus pokeris, kur yra ir grupinės sekso scenos, ir smurtinis seksas, ir prievartavimai, ir ten visokiausios perversijos, bet vat, jis kaip ir sukėlė kažkokį papiktinimą, bet nebuvo uždraustas. Tai va, tai dabar taip trumpai apie tą romano kontekstą, jis buvo išleistas 93 ir jis vadinamas tuo paskutiniu iki tibetinių Jurgos Ivanauskaitės kūriniu, nes 94 jinai jau pirmą kartą išvyksta į Tibetą ir tada jos kūrinių temos pasikeičia. Tarsi atrodo, kad pasikeičia, nes pradeda dominuoti rytų, budistiniai įvairūs aspektai, bet iš tiesų atrodo, kad išlieka vienas ir toks labai svarbus dominuojantis dalykas, tai kad ankstesniuose kūriniuose, tarkim, Ragano ir Lietuje arba Pragaro soduose, tos fatališkos beprasmybę jaučiančios moterys siekia na, tų tokių šiandienos sociume reikšmingų vyrų dėmesio, ar tai būtų roko žvaigždės, ar tai būtų kunigas, kuris 10-metį buvo tikrai tokia simbolinė figūra, nes daug kas atsivertinėjo į krikštijos ir tas entuziazmas susijęs su religija buvo labai didelis. Tai tuose tibetiniuose kūriniuose atsiranda lamos, atsiranda vienuoliai, kurių dėmesio tos moterys atkeliavusios dažniausiai ir vietinės siekia, kad jie patvirtintų jų ypatingumą. Ir nu, šiaip jinai visai įdomiai ten aprašo, kaip jie paskui iš jų ir išvilioja ten ir santaupas visokias ir paaiškėja, kad ten ir kitoms moterims lygiai tą patį aiškina, kad jos ten irgi galėtų būti ir lamos, ir joginės ir panašiai. Tai va, tai atrodo, kad kažkas pasikeičia, bet iš tiesų tas vat, dinamika, kuomet yra moteris, kuri nesijaučia galinti įsigalinti visuomenėje, nesvarbu ar šitoje, ar rytų, ir ieško vyro kaip tokios simbolinės galios struktūros atstovo, kuris tarsi galėtų suteikti jai tą geidžiamą, ar tai būtų dvasingumas, ar kažkoks pasitenkinimas savo reikšmės supratimas, tai tas vis tik išlieka. Dabar tas irgi svarbus dalykas, kad romanas tapo skandalingiausiu Ivanauskaitės kūriniu, kaip jisai tokiu tapo. Vilniaus miesto tarybos visuomeninio komisija uždraudė jį platinti knygynuose, motyvuojant tuo, kad jis yra pornografinis arba erotinis. Tas draudimas jis realiai neįsigaliojo iš tiesų, niekas jo iš knygynų, nu, ten tai teigiama, kad gal iš vieno jis buvo pašalintas, bet iš tiesų jis daugiau buvo formalus. Tačiau apie draudimą iš karto spauda labai taip entuziastingai rašė. Tarkim, Lietuvos rytas spausdina pirmame puslapyje straipsnį, kai dabar pagalvoji, Lietuvos rytas spausdina pirmame puslapyje straipsnį, kuris reflektuoja literatūros lauko aktualijas. Ir tas straipsnis vadinasi Lietuva jau turi draudžiamą nacionalinę literatūrą. Nu, toks dviprasmiškas, ar reiktų didžiuotis, ar reiktų kažkaip tuo baisėtis, nežinia. Bet, žodžiu, taip atsitinka. Ir aišku, po uždraudimo kūrinys tampa tikrai kultiniu, išparduodamas per porą savaičių gana įspūdingas, net tais laikais, kuomet tikrai buvo ten kelio tūkstantiniai tiražai norma, čia išparduodamas 25 tūkstančių tiražas. Va, tai dabar prie tų dviprasmybių, ar čia iš tiesų buvo skandalas, kas ir kodėl ir dėl kokių priežasčių raganai lietų draudė, tarsi atrodo, kad ta Vilniaus miesto tarybos visuomeninė komisija, bet kodėl, kaip su tuo susijus bažnyčia, kaip su tuo susijusi autorės lytis ir jos vieta literatūros lauke, tai apie tai ir pabandysime pašnekėti kažkiek išsamiau. Taigi, viena vertus uždraustas kūrinys, kita vertus bestselleris, nuolat eskaluojamas tas aukštosios literatūros ar popso, populiariosios literatūros klausimas. Ivanauskaitė, ar jinai buvo feministė, ar jinai savo kūriniu kritikavo sociumą ir skelbė tam tikrą dvasingumą, o gal, kaip pastebėjo apie raganą ir lietų rašiusi Solveiga Daugirdaitė, rašytoja iš tiesų pasaulį ir kitas moteris regė tradicionalisto vyro akimis. Tai tie klausimai jie visą laiką vienaip ar kitaip sukosi. Ir galbūt dėl šitų dviprasmybių jau šiandien labai dažnai apie Ivanauskaitės kūrinį yra kalbama kaip apie tam tikrą savo laiko, tai yra 10-mečio, net nežinau, atributą ar reiškinį, nes kuo iš tiesų tas kūrinys specifiškas, visom tom savo dviprasmybėm, tai tikriausiai tuo, kad na, parodo, koks tas 10-metis buvo toks specifinis krizinis metas, kai aišku, jog na, niekas neaišku. Nebeaišku, kaip vertinti literatūrą, nebeaišku, ar čia pornografija ar ne pornografija, moteris rašo apie seksą, vyrai, po to, kai pamatysime šiek tiek refleksijos, aš citatų pasirankiu, labai įdomu, kad vyrai rašydami apie Ivanauskaitės kūrinį net iš tiesų nedrįsta tiesiogiai įvardinti moterų lytinių organų ir kalba, pavyzdžiui, apie moteriškas olas. Nors falą visiškai ištaria, taip sakant, nu, kaip savaimo suprantamybę. Tai žodžiu, tai kas čia vyksta. Ir iš tiesų, irgi tą patį Daugirdaitę pastebėjo, kas man atrodo labai irgi reprezentatyvu, kad raganai lietų galima laikyti ne laisvos, bet iš patriarchalinių stereotipų besilaisvinančios moters kūrinių. Ir aš manau, kad gal tas ir dešimtmetis iš tiesų vat, toks ir buvo, kuomet buvo labai norima iš tų stereotipų laisvintis, kažkaip juos laužyti, bet kita vertus jie veikia kaip niekad intensyviai. Ir kaip niekad visi tą juto, tiek vyrai iš tiesų, tiek moteris. Pati Ivanauskaitė, beje, kalbėdama apie skandalą iki pat savo mirties, nuolat pabrėždavo, kad jis buvo jai na, toks gana destruktyvus ir jinai sunkiai jį išgyveno. Čia, va, kaip galima jos citatoje iš 2003 metų pokalbio pastebėti, jinai sako, kad jos knygai buvo prisegtas epitetas pornografinė ir tai skambėjo baisiai. Ir daugybė žmonių, nelabai nutuokiančių, ką tai reiškia, į mane žiūrėjo atitinkamai pasibaisėję. Ir na, nemažai iš tiesų tas skandalas yra minimas praktiškai kas kart, kai kalbama apie raganą į lietų ir dažnai tikrai kalbama apie tam tikrą pasmerkimą ir panašius dalykus, bet kaip pamatysim vėliau, tikrai ne visi buvo pasibaisėję ir ne visi rašytojai smerkė. Ir todėl gana ir dabar atrodo taip įdomu, kai tarkim Rimantas Kmita savo straipsnį skirtą Ivanauskaitei pavadina nesudegintą raganą arba tarkim Viktorija Daujotytė lygina Ivanauskaitės ir likimą, ir asmenybę su Salomėja Nerimi ir sako, kad joms abiems tinka ta Salomėjos eilutė, tam sudeginkai mane kaip ragana. Tai tas raganos vizinys, sklandantis aplink Ivanauskaitę, jis atrodo labai įsigalėjo ir siejamas su šituo romanu, bet kita vertus nereikia pamiršti to, kad Ivanauskaitė buvo puikiai perkama. Jinai tikrai nebuvo kažkokia rašytojo outsiderė, galbūt ją šiek tiek skeptiškai vertino akademinė kritika, bet kaip populiariosios literatūros autoriai iš tiesų buvo be galo populiari, tai buvo viena iš tų retų rašytojų, apie kurios, tarkim, gyvenimo peripetijas rašė žurnalas Žmonės ir kiti moterų žurnalai, ir jos knygos visą laiką buvo puikiai perkamos. Taigi, va, tas pasmerkimo ir pasibaisėjimo aspektas ir kažkoks pornografijos atgarsiai lydintys ją, kiek jie buvo realūs, kiek iš tiesų ne. Tai man iš šituos klausimus labai padėjo atsakyti semiotiko Dainiaus Vanago magistrinis darbas, skirtas būtent literatūriniams skandalams. Tai tas darbas taip ir vadinosi, literatūros kūrinys kaip papiktinimas, skandalo logika. Ir jisai šitam savo darbe analizavo du tokius lietuvių skaitytojus ir gal net ne tiek skaitytojus, kiek tam tikras visuomenės grupės papiktinusius kūrinius. Tai buvo Ivaškevičiaus Žali ir Ragana ir Lietus. Jis paskui ir kelis straipsnius parašė, išpublikavo ir esmė yra tokia, kad raganai lietus iš tiesų niekad nebuvo uždraustas. Buvo tik tai apribotas kūrinio platinimas dėl to, kad neva kūrinio turinys yra pornografinis. Tas platinimas buvo apribotas tik Vilniuje, ribojimų realiai nebuvo laikomasi, nes už tuos visus dalykus buvo atsakingas spaudos kontrolės valdyba, kuri net realiai nelabai egzistavo, tai tuo labiau nelabai veikė ir, žodžiu, niekas tikrai raganos ir lietaus nedegino. Skandalas buvo iš tiesų gana išsamei aptariamas žiniasklaidoje, tačiau aptariamas jis buvo visai ne iš tos pusės, iš kurios atrodo galima manyti paklausius Ivanauskaitės interviu, nes neįtikė, kad ją labai smerkė. Bet iš tiesų buvo daug labiau smerkiama ta komisija uždraudusi kūrinį, nes į literatai, literatūros lauko žmonės piktinosi ir svarstė, ar čia nėra pretekstas mąstyti apie grįžtančią cenzūrą, užtat, kad literatūra buvo tarsi tik neseniai išsilaisvinus iš tos ideologinės cenzūros. Ir jie taip pat svarstė, kodėl tas kūrinis uždraustas. Dėl kokių priežasčių ir tų atsakymų buvo labai labai daug ir labai įvairių. Kaip atrodo iš komisijos pirmininko Matulio pasisakymų, Tai tas erotinis turinys iš tiesų buvo labai neapibrėžta sąvoka. Nes kai jo paklausė, kas yra erotinis turinys, čia Lietuvos ryte buvo publikuota ir kuo erotika skiriasi nuo pornografijos, tai jisai atsakė, kad dar tik laukiama iš Teisingumo ministerijos detalaus šių sąvokų išaiškinimo. Bet tai jau buvo po to, kai buvo priimtas sprendimas pašalinti romaną iš knygynų įprastų ir leisti jį platinti tik tai erotinių prekių parduotuvėms ir knygynams, kurie na, platina erotinę literatūrą. Ir dar kita jo citata, man atrodo, irgi gana tokia iškalbinga, nes atrodo, kad iš principo romanas na, tiesiog nepatiko jam. Kuo nepatiko, gana sunku pasakyti, nes vat jis ir sako, kad čia apie patikimą negalėjo būti nei kalbos ir jis net nemano, kad kažkam galėtų kilti abejonių, jog romanas yra erotinis. Tai žodžiu, ta erotiškumo sąvoka yra visiškai kažkokia išplaukus ir neapibriežta ir todėl daugumai literatų kilo įvairių minčių, kad galbūt yra kažkokių potekščių po tuo. Vienas iš tokių beveik daugumos pasisakiusių apie šitą skandalą spėjimas buvo, kad galbūt bet tai neįtiko kažkaip bažnyčiai, nes kaip ir minėjau, 10-metį tikrai buvo Lietuvoje bažnyčios vaidmuo labai toks stiprus, intensyvus. Netgi apskritai bažnyčios lankymas, krikštymas jis buvo suprantamas kaip toks parodymas, kad konkretaus asmens nepaveikė tą sovietinį ideologiją, kadangi Romos katalikų bažnyčia jinai visą laiką palaikė tą pasipriešinimą, nepritarė su sovietams, sovietizacijai, aišku, tai buvo tylus pasipriešinimas, bet jau vykstant sąjūdžio renginiams kunigai išlikėdavo iš tribūnų ir na, ta tokia šiaip simpatija, palaikymas bažnyčiai ir toks atgimęs religingumas buvo svarbus turinys. Bet čia reikia pasakyti, kad iš tiesų nebuvo nei vieno pasisakymo, nei iš bažnyčios atstovų, nei jie kažkaip komentavo tą skandalą. Tai tie spėjimai, kad čia galbūt užkliuvo kažkaip kūrinys bažnyčiai, na, jie nelabai turi kažkokio pagrindo, nebent jau tada galima būtų leistis į kažkokius svarstymus apie ten sąmokslo teorijas ir panašiai. Tai va, ir tada intelektualai pradėjo piktintis, rašyti straipsnius, komentuoti tą situaciją, tarkim, Richardas Kevelis literatūroje ir mene jau atvirai kreipėsi į komisiją teikdamas, kad vat, jo romanas Vilniaus džiazas pornografija nieko nenusileidžia Ivanauskaitės kūriniui. Ir tikrai jisai nieko nenusileidžia. Daug kas tikrai svarstė, kad kodėl Ivanauskaitės kūrinys yra pavadinamas erotiniu arba pornografiniu ir uždraudžiamas, tačiau nebuvo uždraustas nei Gavelio Vilniaus džiazas, nei Vilniaus pokeris, nei tarkim Kunčino kūriniai. Sigitas Parulskis pažymi, kad irgi tie pornografijos nešvankumo aspektai jau nuo 88 lietuvių literatūroje pastebimi. Ir kad Ivanauskaitė labiau bendrą tendenciją, o ne kažkokius išskirtinumus pabrėžia. Ir Čepaitė svarsto, kad galbūt galėjo šokiruoti žmonės tai, kad Ivanauskaitė vaizduoja ne vien vyro ir moters, bet ir dviejų moterų santykį. Nu, čia toks irgi, nes ten yra sekso scenos, jos nėra labai eksplikuotos, bet gana akivaizdžios ir masturbacija, kad galbūt vat, tai galėjo papiktinti komisiją ir jie nusprendė uždrausti kūrinį. O Daugirdaitė metuose spėlioja, kad galbūt papiktino tai, jog moterų erotinių troškimų subjektai yra šiuolaikinis kunigas ir viduramžių vienuolis. Buvo netgi tokių, kurie apskritai mane, kaip pavyzdžiui, Rubavičius Respublikoje, kad Ivanauskaitė tiesiog pralenkė savo laiką ir nei skaitytojai, nei kritikai jos adekvačiai nesugeba įvertinti, tai jis teigia, kad va, Ivanauskaitės kūrinys meta iššūkį kritikai ir jinai nepajėgė interpretuoti rašytojos knygų. Buvo ir tokių gana atvirų patyčių, pavyzdžiui, Erlickas parašė ir išleido 95-ais knygą Viršūnės ir kelnės arba 1001 naktis su Ezopu, jos fragmentai buvo dar anksčiau publikuoti ir šitoj savo knygoje jis taip apie Ivanauskaitės raganą ir lietų svarsto. Jurgiai Ivanauskaitė suprato, kad šiandien net ir palais paramstytas fermat ir štai palaistyta meilės istorija nesulauks trokštamo dėmesio. Bet jeigu herojas pasirinks į kunigą, atsiskyrėlį, pranašą, nu čia dvitaškis, tai matyti tada sulauks. Tai žodžiu, nu čia irgi galima skaityti, kad tas papiktinimas buvo galbūt tame, jog kaip erotiniai subjektai ar moters geismo objektai vaizduojami ir kunigai, ir vienuoliai, ir netgi pats Jėzus Kristus. Šiaip irgi labai įdomu, kad tų tokių patyčių ir pažeminimų buvo ne tik iš kolegų vyrų rašytojų, bet ir iš feminiščių. Nu, tarkim, daug kas prieš pradėdami kažkaip diskutuoti ar svarstyti pabrėždavo, kad jie arba neskaitė Ivanauskaitės kūrinio, iš vis, nu, kaip pavyzdžiui, Parulskis, o jis pradeda savo straipsnį taip. Neskaičiau Jurgos Ivanauskaitės romano, bet pavartęs tikiu, kad ir bažnyčia mielai sutiktų pasirašyti po draudimu platinti šią knygą. Maten ir falva, čia ir ta moteriškų olų, ir spermų, ir orgazmų, ir visų tuo domisi ne tik žemės eiliniai, bet ir kunigas vienuolis ir rodos pats Kristus. Ir kita vertus, tai, kad ten Ivanauskaitės neskaito ar nevertina, ir taip pat ir Daugirdaitė pabrėžė, tarkim, savo recenzijoje raganos vyrai ir kiti. Jis sako, kad taip rašo, vis dėlto triukšmas padėjo. Romaną ėmė skaityti ir tie, kurie buvo prilipinę jai, tai yra Ivanauskaitė, paauglių rašytojos ar antrinės literatūros kūrėjos etiketė ir savo išlepinto žvilgsnio nebūtų šį romaną nukreipę. Tad tokiu matyt esu ir aš. Tai aš manyčiau irgi šiek tiek pasako apie kritikos santykį, gal kažkuria prasme ir su moterim rašytoje iš tiesų, ir su rašytojo, kurios kūrinys negali būti vienareikšmiškai spraudžiamas į kažkokią žanrinę kategoriją. Bet tai ganėtinai pastebima. Ir čia tada kyla iš tiesų klausimas, nors labai dažnai yra svarstoma, kad literatūros kūriniai rašomi ten nelytimi ir kad mąstymas, intelektualinė veikla su lytimi neturi nieko bendro, bet gal vis dėlto kažkaip tas draudimas yra susijęs su autorės lytimi. Čia vėlgi beveik visi rašė ir taip pat Dainius Vanagas, kuris tikrai yra nu, toks vienas iš tų, kurie įdėmiai tą skandalą išanalizavo ir aptarė. Tai žodžiu, beveik visi sutarė, kad Ivanauskaitės knyga nebuvo pirmoji erotinė knyga lietuvių literatūroje, bet buvo viena pirmųjų parašytų moters. Ir Zita Čepaitė 93 metų recenzijoje Respublikoje irgi svarsto apie tai, kad romanas galėjo sulaukti neigiamos valdžios vyrų reakcijos dėl to, kad kas leidžiama vyrams, neleidžiama moterims. Beveik tuo pat metu išėjęs Gavelio Vilnius Žesas, dėl kurio jis ir pats na, kaip ir, jau ten to dėmesio ir uždraudimo siekė, nes negavo, gal ir reklamos daugiau norėjo. Tikė, kad tam to grupinio sekso epizodų buvo, bet jokių priekaištų nebuvo. O štai Ivanauskaitė ir jos kūrinys pripažintas pornografinė literatūra. Tai aš vis tik irgi kažkaip ir skaitydama tą recepciją ir skaitydama Dainiaus tyrimą ganėtinai pritariu tam, kad tas skandalas kaip tiesiog kaip literatūrinis įvykis išryškino tuos dvigubus standartus ir kriterijus taikomus vyrams rašytojams ir moterims rašytojams. Nežinau, kiek galima sakyti, kad tie dvigubi kriterijai išliko iki dabar. Bet vis tik net ir dabar, kai pasirodo moters autorės knyga, kurioje yra daugiau kažkokių eksplikuotų kūniškumo aprašymų, kūniškumo apraiškų, sekso scenų, tai dažniausiai suprantama kaip, na, arba siekia šokiruoti, arba noras atkreipti dėmesį, bet Ivanauskaitės atveju tai akivaizdu, kad taip tikrai buvo. Kitaip tariant, tai, kas vyrų literatūroje nėra pažeidimas, pavyzdžiui, sekso smurtos scenos, seksas tarp tos pačios lyties asmenų arba prievarta, moterų literatūroje yra laikoma pažeidimu. Ir 10-metį buvo netgi laikoma draustina anomalija, normų dorovės pažeidimu, kuris reikalavo net moralės cenzoriaus įsikišimo ir kaip tas cenzorius suveikė būtent ta Vilniaus miesto komisija. Ir čia pat irgi labai įdomu, kad tas cenzorius atsirado ne iš paties literatūros lauko, nes komisijoje, kiek vat, teko domėtis, ten praktiškai nebuvo literatūrą išmanančių žmonių, tai tiesiog buvo valdininkai. Bet jie jautėsi šiuo romanu vienaip ar kitaip įžeisti. Šiaip iš tiesų, man atrodo, jau kiek vėliau, po poros metų, Vytautas Kubilius savo studijoje 20 amžiaus literatūra pastebi, kad iš tiesų piktino gal net ne tiek ta vadinamoji pornografija, kiek tai, kad suliejama tai, kas na, priskiriama sakrantom plotmėm, tai yra kultą atstovaujantis katalikų bažnyčią, atstovaujantis, reprezentuojantis vyrai, kunigai, jų patirtis ir kartu tas visas profaniškumas vadinamasis. Tai jis tiesiog tam straipsnė skirtame Jurgai Ivanauskaitei ir sako, kad jis iš tiesų šokiravo skaitant tas faktas, kad nugrimzdimas į ekstatišką būseną, palaimą arba meditaciją gali būti bendra tiek religiniai, tiek seksualiniai praktikai. Nu, čia toks irgi kažkaip viena vertus atrodo po tam tų visų prancūzų batajos ir panašiai, tai toks kaip ir savaime suprantamas dalykas, bet mūsų kultūros lauke tai buvo iš tiesų neįprasta ir dar tikriausiai neįprasčiau buvo tai, kad būtent tas sakrum ir propanum plotmės yra suliejamos ar trinama riba tarp jų, ar užklausama riba tarp jų, būtent moters rašytojas parašytame kūrinyje. O Rimantas Kmita, čia jau visai neseniai pasirodančiam straipsnėje, svarstė apie tai, kad galbūt Raganoje ir Lietuje galėjo piktinti tam tikrus skaitytojus tai, jog tas vaizduojamas kunigas realybėje turėjo prototipą. Aš kiek ta istorija domėjausi, tai kažkokių pavardžių man iškapstyti nepavyko, bet ir pati Ivanauskaitė kalbėdama jau ir komentuodama apie savo to romano na, tokį santykį su tikrove, santykį su realiais prototipais, jinai pabrėžia, kad jinai šiaip jau bendrauja su kunigais tikrai kūrė iš tiesų tą personažą, remdamasi tam tikrų prototipų. Tai gali būti tas irgi autobiografiškumo faktas ganėtinai svarbus. Ir čia irgi vertėtų prisiminti, kad ir savo romaną Pragaro sodai, kuris pasirodė tik tai metai prieš Raganą ir Lietų, tai yra 92-ais. Jinai vėlgi rašė remdamasi tam tikrą gyvenimišką medžiagą. Šiaip beje, to Pragarų sodų romano siužetas irgi kažkiek primena Raganą ir Lietų, nes ten yra vienas toksai fatališkas vyras, jis yra populiarios roko grupės dainininkas, tą vyrą be galo įsimyli ten trys ar keturios moterys, jis sekioja jam iš paskos ir galų gale jisai atsisako santykius su jomis visomis, nes jaučia beprasmybę, kurios jokia moteris negali užpildyti ir galų gale nutraukia gyvenimą savo. Tai žodžiu, tai tas roko muzikantas charizmatiškas, jis turi realų prototipą ir šitą prototipą ir pati Jurga Ivanauskaitė yra įvardijusi. Tai yra Algirdas Kaušpėdas, grupės Antės vokalistas, su kuriuo Jurga turėjo tokius gana artimus santykius tam tikrą laiką tuo metu ir pasitelkė būtent jį kaip tam tikrą medžiagą panaudojo savo kūriniui. Tai manoma, kad iš tiesų ir na, tas kunigas Paulius Ragano ir Lietuje irgi galėjo turėti prototipą ir tai vėlgi laikoma tam tikrų pažeidimų, nors iš tiesų, mastant, tarkim, apie to paties Jurgio Kunčino kūrybą, kurisai savo prototipais paima ten visus kultūros lauko žmonės ir juos parodo pačiom įvairiausiom pozicijom, pozom ir pačiose įvairiausiose situacijose ir tai niekam netrodo kažkoks ypatingas papiktinimas, bet Ivanauskaitės atveju tas autobiografiškumas ar naudojimas gyvenimišką medžiagą atrodo galėjo irgi sukelti pasipiktinimą. Ir pati Ivanauskaitė net keliose interviu, kaip ir minėjau, pabrėžė, kad tas skandalas ją šokiravo, bet jinai pati irgi manė, kad daugelį raganoje Lietuvoje šokiravo tai, kad moteris drįso aprašinėti dalykus, kurie Lietuvoje kažkodėl leidžiami tik autoriams vyrams. Arba kitame straipsnėje, čia iš atsiminimų pokalbių ir laiškų, jinai taip komentuoja, kad daugelį šokiruoja ne akiplėšiškos sekso scenos, tačiau erotikos buvimas šalia religinio matmens. Ir iš tiesų, mastant apie šitą raganos ir lietaus atvejį, kur nu, akivaizdu, kad buvo bent keli tie trigeriai, viena vertus autobiografiškumas, kita tam tikras gyvenimiškos medžiagos naudojimas, kita vertus tų sakralių įvaizdžių pasitelkimas vaizduojant tam tikrą ribinį moteriškumą, moters jusliškumą, tai nėra toks vėlgi pirmas skandalas, gal pirmoji iš tiesų moteris rašytoja labai nukentėjusi dėl to buvo Birutė Pūkelevičiūtė, kuri po karo rašė iš tiesų jav. Ir kai pasirodė jos knyga Metiukės 52 metais, galima sakyti, ją pasmerkė visa jav išeivijos kritika, literatų bendruomenė pasibaisėjo, kaip vat, moteris gali rašyti apie moters geismą, vartodama, pasitelkdama įvairius biblinius įvaizdžius, tapatindamasi su Marija Magdalietė ir panašiom tokiom moterim iš šventraščių. Tai šiuo atveju kaip ir Ivanauskaitė galbūt netgi nėra pirma taip nukentėjusi nuo to tariamo pornografiškumo, apkaltinimo pornografiškumu. Kita vertus, irgi ką pastebi Dainius Vanagas, aprašinėdamas tą skandalą, kad iš tiesų Ivanauskaitė galimai to ir tikėjosi, nepaisant to, jog interviu jinai visada pabrėžia, kaip buvo to skandalo įžeista. Tai netgi jisai spėlioja, kad tas skandalas kažkuria prasme buvo surežisuotas ar na, tiesiog sąmoningai siektas. Nes raganos ir lietaus pirmojo leidimo, tai yra dar prieš visus skandalus, dar prieš tą platinimo ribojimą, anotacijoje Jurga Ivanauskaitė taip apibūdina savo romaną. Nesiekiu šiuo romanu sukelti skandalo. Žinau, kad sulaužiau kai kuriuos tabu, meilės istorijos herojumi pasirinkdama kunigą ar gana atvirai vaizduodama erotinės scenas. Tai kaip pastebi Vanagas, jų pirmame leidinėje toks pristatymas yra lyg savotiškas užbėgimas už o, kažkas turi tą pirmąjį, va, galima prasukti, gal kažkaip pasižiūrėti. Aš irgi beje skaičiau, bet iš šito leidimo su tuo tokiu juodai baltu, su draugelišku viršeliu. Tai va, tai jisai kažkaip mano, kad čia galbūt irgi yra tam tikra pastanga manipuliuoti tuo skaitytoju, jo dėmesiu ir jau iš karto kreipti dėmesį į tai, kad romane yra kažkas skandalingo. Bet žodžiu, nepaisant to, kad tas skandalas kai ką papiktino, kai ką gal nepapiktino, o labiau paskatino svarstyti apie tai, kas draudžiama literatūroje, kas leidžiama. Finansinė sėkmė ir kultinio kūrinio statusą jisai tikrai Ivanauskaitė suteikė, nes buvo labai greitai išparduotas vienas tiražas, paskui kūrinys buvo skaitomas ir perduodamas tarsi iš rankų į rankas, vat taip jisai atėjo net iki manęs, aš tarkim nesu iš kažkokios literatų šeimos ar apskritai mano tėvai niekad, jie mama nesidomėjo literatūriniu gyvenimu, jinai buhalterė, bet vat net ją pasiekė žinia, kad yra toksai skandalingas kūrinys ir žodžiu, ir kad jį reiktų perskaityti. Tai tą kūrinį tikrai skaitė ir namų šeimininkės, ir buhalterės, ir tikriausiai, nu, kas tik tai neskaitė, nežinau, kaip jisai funkcionavo tarp vyrų, ar juos kažkaip jis, tas skandalas paskatino, ten skaitytų, domėtis, bet vat akivaizdu, komisijos pirmininkas buvo vyras ir jį tas romanas papiktino, jam jisai nepatiko. Vėliau skandalas buvo dar labiau išpūstas ir tarkim, yra dažnai minima, kad jis ten sukėlė kažkokį ypatingą ažiotažą spaudoje, bet kaip pastebi Dainius Vanagas, galima buvo suskaičiuoti ne daugiau nei 10 publikacijų, kurios buvo skirtos šitam kūriniui. Tai žinant, kad tais laikais iš tiesų leidyba buvo, nu, nebuvo tokia kaip dabar, kai pasirodo vos ne kelios literatūrinės naujienos per mėnesį. Ir tikrai kūriniai būdavo daug gausiau recenzuojami, tai čia tikrai nėra kažkoks ypatingai didelis skaičius. Ir kaip vat, man pačiai teko įsitikinti, kiek aš atkapščiau tų recenzijų skirtų, recenzijų pastebėjimų Ivanauskaitės kūriniui, tai tikrai nebuvo smerkiamas pornografiškumas, dauguma labiau svarstė apie tai, čia koks čia žanras gali būti, kad gal ten kūrinys kažkaip tematiškai menka vertis, na, dėl tų personažų mažai į psichologiškai kažkaip įtikinamų ir panašiai, bet šiaip didžioji dalis tų rašiusių labiau smerkė iš tiesų komisiją ir tą platinimo romano ribojimą nei autorę. Ir aš iš tiesų irgi sutinku su Dainiaus pastebėjimu, kad vertinant apskritai tą raganos ir lietaus įvykį, net nesvarbu, ar tas skandalas buvo vienaip ar kitaip kažkaip sąmoningai išprovokuotas, ne tai, kad išprovokuotas, bet tiesiog provokuojamas, kad buvo rašoma tikintis to skandalo, ar ne, bet iš tiesų ragana ir lietus, jis vienaip ar kitaip, gal nelabai sklandžiai, bet aktualizuoja tą siekį persvarstyti ir tas vertybės, na, tarkim, kas yra vertinga, kas galbūt apgaulikiška, tarkim, kad šventieji irgi ten puodus lipdo ir jaučia geismą, ir kad moteris gali taip pat aktyviai siekti vyro ir tam jos dėmesio siekti. Taip pat ir, manau, net dar svarbiau yra čia mąstyti būtent ne tiek apie tą tematiką, kiek apie tokias literatūrinės galimybės, kurios tuo metu buvo tarsi prieinamos visiems, bet ir galimos visiems, bet kaip labai neblogai iliustruoja šis skandalas, vieniems tos galimybės buvo labiau suteikiamos, o kitiems, tiksliau kitoms, ne taip jau labai noriai leidžiamos. Tai kokios tos gali būti draudžiamos galimybės, kurios moteriai rašytojai nelabai buvo iš tiesų palankiai, kaip ir priskiriamos, noriai suteikiamos. Tai viena vertus kūryboje naudoti pornografinį turinį, kita vertus naudoti gyvenimišką medžiagą ir to neslėpti, tai yra aprašinėti savo, nežinau, kolegas, kitus vyrus laikyti mūzomis ar įkvėpėjais, kas vėlgi vyrų literatūra yra absoliuti norma, moterų literatūros atveju dažniausiai, kai atkapstomas tas gyvenimiškos medžiagos naudojimas, tai ne kažkaip iš karto sumenkina kūrinį, nes va, tu čia pasinaudoji kažkuo. Nu, tai akivaizdu, kad vieni pasinaudoti gali tą gyvenimišką medžiagą daug laisviau. Ir kitas dalykas, tai tas kvestionavimas sakrum ir profanum plotmių, tai yra to, kas visuomenėje laikoma kaip šventa, kaip neliečiama, ir to, kas yra laikoma, na, tarsi anapus to gero skonio, ar nežinau, ten, normalaus seksualumo, normalios psichikos ribų. Tai kai matai vat tuos tris punktelius ir galvoji, ar šios strategijos tikrai šokiruotų, jeigu kūrinį būtų parašęs vyras. Akivaizdu, kad ne, ir tarkim Gavelio atvejis arba Jurgio Kunčino atvejis tą labai puikiai patvirtina. Jų kūriniai nebuvo uždrausti, jiems nebuvo priskirta pornografijos etiketė. Ivanauskaitės atveju buvo visai kitaip. Čia dėl to dar irgi gal laikmečio raganos ir lietaus kaip laikmečio dvasę pertikiančio kūrinio sampratos, kurią irgi daug kas pabrėžia, kai rašo apie šitą kūrinį. Ir taigi, kokia buvo ta situacija 10-ajame dešimtmetyje, nes, tarkim, skaitydami dabar pasirodžiusių autorių kūrinius, kuriuose reflektuojamas šis laikmetis, tarsi galime susidaryti tą kažkokį vaizdą apie vertybių tam tikrus perversmus ir kartu kažkokią laisvę. Kita vertus, irgi labai įdomi ta moterų padėtis. Nes viena vertus, kai atsivėrė sienos, pradėjo plisti ir ta feministinė literatūra, buvo pradėti versti tekstai, steigėsi įvairius judėjimai, kuriuose ir pati Ivanauskaitė dalyvavo. Bet kita vertus, pavyzdžiui, Solveiga Daugirdaitė savo disertacijoje skirtoje po nepriklausomybiniai moterų literatūroje kalba apie tam tikrą atžangą. Tai kad kaip tik ne viskas buvo čia taip progresyvu, tai jinai pastebi, kad po nepriklausomybės atgavimo labai stiprėjo nacionalizmas ir tos vadinamosios tikrosios vertybės, kurios nu, realiai reprezentavo patriarchalinę tvarką, didėja bažnyčios įtaka, kuri visada buvo priešiška moterų emancipacijai, ekonominė krizė, kuri buvo labai stipri irgi labiausiai iš tiesų palietė moteris, nes tarkim vyrai netekę darbo turėjo daugiau galimybių imtis kažkokių rizikingų profesijų, užsiminėti verslais. Moteris kaip tik netekusios ekonominio savarankiškumo, praktiškai jos nelabai turėjo ką daugiau daryti, tik tai na, laukti, kol joms paklius kažkoks darbas. Ir smurto atveju prieš moteris skaičiai irgi labai augo. Tai tokiam kontekste yra rašoma raganai ir lietus. Atrodo kažkaip, kai vat jį pamatai, tada pradedi mąstyti, kodėl tos moterys ten taip kabinasi tų vyrų, kodėl jos nesijaučia įgalintos ir negali įgalinti pačios savęs, kodėl jos nemato gyvenime prasmės be to didžiojo vyro, kuris jas vienaip ar kitaip saugotų. Ir kažkaip joms pačioms būnant pasyvioms, tarsi na, suteiktų prasmę, kaip, tarkim, skaitant raganą į lietų, ta Vikos istorija yra tokia, atrodo, vos ne reprezentatyvi moters, kuri visą laiką yra bejėgė, nu, nepaisant to, kad jinai labai graži, trapi ir panašiai. Ir jinai tiesiog laukia, kol atsiras tas didelis vyras, kuris ją pasirūpintų, išvestų ją iš mamos namų. Tai pirmas yra tas jos dailininkas, labai talentingas, bet sergantis psichikos liga. Jis ją išveda iš namų, suteikia jai naujus namus, jinai tampa žymaus dailininko žmona. Tada, kai jisai išprotėja, jinai ir netenka savo statuso, netenka savo žavesio, jinai susiranda kitą tokį pat didelį, galingą ir kartu labai įtakingą vyrą, tai yra kunigą Paulių, kuris ten per televizorių nuolat kalba ir šiaip yra tokia ryški figūra. Kalbant apie tą literatūrinį kontekstą, tai čia irgi yra Solveigos Daugirdaitės studija būtent apie moterų parašytą literatūrą, kaip yra moteris vaizduojamos 20-o amžiaus pabaigoje ir ne tik vyrų literatūroje, bet būtent moterų literatūroje. tai kad tos visuomeniškos tarybinės moters vaizdinį keičia tokio namų angelo arba labai jausmingos moters vaizdinys, nes tas vaizdinys jis, na, tarsi funkcionuoja kaip tam tikras tos sovietinės ideologijos, kur, na, moteris turėjo būti tokia veikli, ten visokia sekretorė, kažkokia tam darbininkų būrėja. Tas moters aktyvumas literatūroje teigiamai vertinamas tik tuomet, kai nukreiptas į jausmų ir tarp asmeninių santykių sferą, tas Ivanauskaitės kūrinyje absoliučiai tobulai tiesiog parodomas, nes tos moteris ten praktiškai niekuo daugiau negyvena, jos nedirba, jos neturi jokio, nu, kaip ir užsimenama, kad Vika dirba, bet neaišku, nei ką jis ten dirba, nei ar jai tas darbas įdomus, ir jinai tiesiog visą savo laiką skiria vat tiems vyrams ir meilės jiems ar tų jausmų puoselėjimų. Populiarioji kultūra, kuri labai išplinta, steigia tą moters kaip vartotojas ir kartu kaip vartojamos, kaip nuo tam tikros seksualios, labai gražios būtybės įvaizdį. Ir vėlgi tas grožis bei ypatingumas suveikia čia taip labai įdomiai, kaip tam tikra opozicija tam sovietinės moters, kuri, nu, nebuvo gražiai, jinai dirbti turėjo ten ne vyrus vilioti vaizdiniui. Ir tai suvokiama kaip savotiška alternatyva, pasipriešinimas tai sovietiniai moteriai. Tai Ivanauskaitės visos moterys tikrai absoliučiai atitinka šituos kriterijus. Ir vėlgi tos tamsiosios gyvenimo pusės, kurios cenzūruojamoje literatūroje buvo visai slopinamos arba bent jau ten pusę lūpų kažkaip aktualizuojamos, tai 20 amžiaus pabaigos lietuvių literatūroje labai tampa tokia svarbia, stipria tema. Ir vėlgi suvokiama kaip pasipriešinimas tam sovietiniam paveldui, kad vat, reikia kalbėti apie tai, kas tamsu, kas kūniška. Seniau ten iš vis vos nebučinio aprašyti nebuvo galima kažkaip detaliau. Tai dabar aprašoma viskas, kuo galima taip eksplikuoti labiau. Dar čia irgi tas svarstymas, ar Ivanauskaitė buvo feministė. Tai jinai, nors nepaisant to, kad vaizdavo moteris, bet iš tiesų pati ne vieną kartą yra atsiribojusi nuo feminizmo. Man buvo labiausiai iš tiesų įdomus tas 2003 metų lyčių studijų centre vykusi diskusija su Solveiga Daugirdaitė, ir kai Daugirdaitė jos paprašė išvardyti moteris, kurios įkvėpė, tai Ivanauskaitė sakė, kad vat jai įkvėpė sunkiausiam kritiniam gyvenimo akimirkom vyrai. Ir kaip matom, kokie tai vyrai, ten Dalai Lama, tėvas Stanislovas, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, tie patys dvasingi, įtakingi vyrai, tik tai, nu, įtakingi ne tarkim verslo kažkokioje ar ekonominiai plotmiai, bet dvasiniai. Ir čia gal irgi, nu, toks neveltui, kodėl Ivanauskaitės tas dvasingumas taip specifiškai vertinamas. Ir dėl tos raganos ir lietaus refleksijos jinai buvo apskritai nusivylusi feminizmu ir manė, kad feministės jos kūrinio visiškai nesuprato ir netgi dėl jo supyko ant jos. Tai aš manau, čia irgi į Solveigos Daugirdaitės recenziją gal labiausiai toks atsakymas, bet kuriuo atveju pati Ivanauskaitė savęs feministę nevadino. Bet vis tik aš jau čia apvaigdama visą šitą savo atradimų galeriją, kažkaip pradėjau galvoti, kas iš tiesų yra feministiško šitam kūriniai, arba gal ką galima būtų vadinti feministišku. Viena vertus, taip, Ivanauskaitė vaizduoja tas tokias moteris kaip vartojamas, kaip neturinčias kažkokio jokio kito tikslo nei susirasti ypatingą vyrą, kuris turėtų jas užpildyti. Bet kita vertus, ir čia tikriausiai, jeigu skaitėte tuos fragmentus, tai turėjote atkreipti dėmesį, ypač su scena, kurioje vaizduojama Vikos sesuota vadinamoji dienos gražuolė. Akivaizdu, kad moteris jautė tokį vos ne kažkokį maniakišką pasipriešinimą tai vyrų galiai ar tiesiog atgrasumą, ką ta dienos gražuolė realiai ir daro, nes neatstumia visus savo gerbėjus, kai prie karpinių bando prisiparkuoti mašiną, į jos mašiną netyčia įsirėžia čigonų vairuojamas automobilis, jį ten išlipa iš tos mašinos ir pradeda tiesiog daužyti tą vyrą. Tai viena vertus čia vaizduojamas toksai smurtas tiesioginis prieš vyrus, bet tarkim ir Vikos, ir tos Marijos Viktorijos, ir Marijos Magdalietės atveju galima, aš manau, visai laisvai bent jau svarstyti ar interpretuoti apie tokį latentinį smurtą, kuomet tas galia turintis vyras, jo negalima sunaikinti fiziškai, tai jį bandoma sunaikinti, siekiant netarsi jį pasisavinti, pavergti, ką tos visos moterys su savo tais obsesyviais santykiais ir siekia padaryti. Jos viena vertus nori kažkaip nusavinti, pavergti tą vyrą, padaryti savų, dėl to tie vyrai nuo jų ir bėga. Ir aišku, čia vat Vikos tas pasirinkimas netgi paukoti savo pačios gyvybę, kad sunaikintų galų gale tą kunigą Paulių, nes neįsukelia autoavariją ir žodžiu, ir jie bus žlunga. Gali būti iš tiesų interpretuojamas ir nebūtinai kaip toks na, visiškai emocionalus kažkoks poelgis, bet kaip tam tikras pasipriešinimas. Tai šiuo atveju taip, Ivanauskaitė, jinai nevaizduoja moterų kaip orių, jinai nevaizduoja jų kaip stiprių, bet realiai, mąstant apie tą kontekstą, moteris ir nebuvo nei orios, nei stiprios. Ir kaip jos galėjo priešintis. Tai na, naudodamas tą tokį pasyvumą kaip savotišką smurtą, kaip pasipriešinimą ir galų gale netgi susinaikinimą. Tai nežinau, man kažkaip po to viso konteksto aš kitaip vėl pažiūrėjau į tą kūrinį. Nežinau, ar mano interpretacija labai legitimi, bet man bent kažkiek palengvino ir padėjo suprasti, kas galbūt mane taip sužavėjo paauglystai raganoje Lietuje, nes nu, kai tu esi paauglė mergaitė, tai aišku, tu jautiesi labai pažeidžiama, tu visą laiką jautiesi stebima, vertinima, prie tavęs nuolat priekabiauja suaugę žmonės, kurie jaučia turintis daug daugiau galios ir tu tai supranti. Ir nu, realiai man matyt kažkaip pasąmoningai tas vat, latentinis tų moterų pyktis ir kažkoks nugyvėjai viduje jaučiama frustracija, kurios jos nemoka, negali išreikšti kažkokiam tiesioginiam formom, gal ir imponavo. Tai nežinau, jeigu kažkaip naujai perskaitėte ar dar kitų interpretacijų turite, tai aš labai norėčiau, kad pasidalintumėte. Jomis su manim, gal aš dar kitaip tą kūrinį perskaitysiu, bet šiaip dabar, kai galvoju, kad kaip jį galima skaityti, tai manau, kad vis tiek kontekstas jį labiau atveria, nes jeigu bandai tiesiog taip tekstą imti, tai sunku jau jį skaityti nutolęs tas 90-metis, sunku kažkaip tą patintis. Tai gal kas turit klausimų?
Aš gal pasidalinsiu tokią refleksiją. Kai perskaičiau knygą, irgi buvau 15-16 metų. Ir man atrodo, mane kas labiausiai užkabino, kiek aš atsimenu, tai kad jo, tos moteris nebuvo orientuotas arba tos veikėjos, jas kažkaip joms nerūpėjo ar šeima, vaikai, kažkoks tai tas būtinis gyvenimas, kas, tarkim, iš mano perspektyvos, iš mano asmeniškos perspektyvos atrodė, kad nu, vat, mama tik to ir rūpinasi, atrodo, daugiau nieko nėra. Ir čia man taksai gal truputį pasirodė alternatyva, nors ir labai prasta irgi, nes priklausomas nuo kažkokio, tai jo bandymas susipūno pažiūrėti tai vyro, ir tas toksiškas toksai santykis gal irgi ne visai buvo patrikus, bet atrodo, kad jo, čia dėl to man pasirodė, kad jis gana pats feministinis iš tos pusės, kad nėra to, to bu, buitinio tokio momento ir nėra tų vaikų ir nėra ten noras gražių vestuvių ir panašiai. Tai va, man taip kažkaip pasirodė.
Jo, aš kažkaip, mano man irgi tas veikia, čia gal irgi šiek tiek paaiškina, kodėl Ivanauskaitės kūryba, ypač šitą ankstyvoji, labai imponuoja jauniems žmonėms, nes jinai tarsi suteikia tą alternatyvą, vis tiek, kai tu esi paauglys, tu nori jo gyventi kitaip nei tavo tėvai ir ten nori patirti kažkokius labai didelius dalykus, tai čia maksimaliai dideli dalykai, ypatingos aistros, ten jeigu gražu, tai labai gražu, jeigu bjauru, tai jau ten visiškai kažkokios degradavimo apraiškos ir tas labai kažkaip įtraukia. Tai gal ir neveltui Solveiga Daugirdaitė ją vadino tokia labiau paauglių rašytoja. Nes aš kažkaip irgi, va, skaitydama, pavyzdžiui, prisiminiau tą patį Fifty Shades of Grey arba netgi, tarkim, kažkokį Twilight. Schema realiai yra ta pati, yra kažkokia užguita mergaitė, kuris tiga sutinka ypatingą vyrą ir jis atverčia visą jos gyvenimą aukštinkojom. Nu, tai populiariosios literatūros schema, tik tai, va, tas irgi labai įdomu, kad gerai, čia yra dešimtas dešimtmetis, bet realiai tas 56 apgrei populiarumas, tai rodo, kad ta schema iki dabar dar yra labai tokia, nu, kaip moterų svajonės, kaip nu, jo, nes vis tiek tą literatūrą skaito daugiausia moteris, kaip moteris įsivaizduoja aistrą, kaip moteris įsivaizduoja kažkokius jausmus išraišką, tai tas šiek tiek keista, kažkaip atrodo neturėtų tai būti, bet yra.
O toks svarstymas gal, jeigu yra va, tas toks klasikinis patarimas, kaip Twilight, ne? Tarkim, ateina, tai yra kažkoks, ne princas man, balto žirgo, bet kažkas va tokio. Kažkoks, tarsi moteris yra pasyvi, tai yra aktyvus vyras. Tai jeigu, nu, pabandyti nusikelti šiek tiek, nu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad jie atitinka, dar kažką, bet kokia alternatyva, pavyzdžiui, ir tom pačiom motinom rašant, ar kaip tik, vat, pavyzdžiui, kaip čia Ivanauskaitės herojas moteris, tai jos toks infantilis ir visa kita, bet ar jeigu pagrindiniai herojai moteris tiesiog bandyti išeiti ir, nežinau, kažką, kaip, nu, škėmos, nežinau, tiesiog, nu, bet visur, tokiose situacijose visur reikia parodyti virsmą kažkokį literatūrą, tai aš taip suprantu.
Jo, aš suprantu, apie ką jūs kalbat ir, tarkim, man pačiai, kai aš savo romaną rašiau, kai aš buvau malalietka, aš labai sąmoningai stengiausi kurti moters personažės vaizdinį, kuris tarsi iš savęs pats patirtų tuos virsmus per savo išgyvenimus tam tikrus. Ir tarkim, aišku, tuomet vat, netinki to tokio stereotipinio moteriškumo, kuris šiaip yra nu, patrauklus kaip toks, net vat, dabar tarsi skaitant tuos aprašymus, išvaizdos, ten trapumas, kažkoks dvasingumas, ten šešėliai pokim ir panašiai. Bet man atrodo, viena vertus labai, labai svarbu ir literatūroje, nu, ir gyvenime tikriausiai ieškoti to tokio saveikavimo, kuomet galbūt vyras ir moteris parodomi ne kaip kažkokie tapatus, bet daugiau kaip lygiaverčiai savo tam jausminiam vystymėsi, turintis savo kiekvieną savo tuos paternus, o ne vien tik tai na, taip labai aiškiai paskirstant jėgas, kad yra moteris, kuri sėdi ir laukia, ir tada yra va, tas princas, vampyras, kunigas, Dalai Lama ar kažkas, kuris ateina ir jai tiesiog duoda tą prasme ir va, sako, vat, žinai, ir jinai per jį ją gauna, ir tada, kol tas vyras ten yra šalia ir tą savo simbolinę galią jai duoda, tol jinai jaučiasi kaip ir tokia įgalinta, patvirtinta, bet vos tik jo nėra, tai to nebėra, nes čia tada galima visiškai nu, mąstyti ir apie tą tokį atvirkščią seksizmą, nes taip pat ir vyro vaidmuo yra labai redukuojamas. Iki kažkokio, tarkim, Ivanauskaitės atveju, ten visi tie vyrai yra labai patrauklus, labai tvirti, labai gražus, spinduliuojantis kažkokią charizmą, visų jų socialinis statusas yra labai aukštas. Tai nu, tokia atvirkščia diskriminacija, tarsi jeigu tu esi vyras ir, tarkim, nepatenki į tas kategorijas, tada tu kaip ir nebegali jau šitam santykiu pat ir nedalyvauti niekaip. Lygiai taip pat ir vat, moterų atveju, tarkim, yra ta psichoanalitikė norma, kuri atrodo nu, sąmoningai labai pabrėžiamas jos tas hermafroditiškumas ir jinai visą laiką tuose scenose, kur yra su Vika, jinai yra kaip tas atgrasus kažkoks moteriškumas, jinai nepakankamai moteriškai, jinai kažkokiu turi vyriškų bruožų. Nu, tai ten logiškai ir pagal tą romano logiką, nes Vika gali pagalbos kreiptis tik tai į vyrus, tai kadangi jie vyras palieka, jinai susiranda psichoanalitikę, kuri tokia pusiau vyras, bet nu, tarsi va, tokia gali būti jai ramstis, o jeigu tai būtų kita lygiai taip pat graži moteris, tada galėtų būti tik tai varžovė, nes nu, nepasitikė žodžiu. Jo, tai kažkaip išeiti iš to modelio, iš tų vaizdinių. Ir dabar tai visai nemažai yra literatūros jau visai kitaip ir tą moteriškumą perbraižančios ir vaizduojančios. Ir tą patį vyriškumą. Man tai netarkim, bet apie poeziją mąstant, tarkim, Giedrės Kazlauskaitės eilėraščiuose, kaip pasirodo moteris, jos visokios gali būti. Ir visai nebūtina, kad ten kažkaip atsirastų būtinai vyras. Gali moteris ir be jo veikti. Lygiai taip pat ir kitur. Tai šitoks jo.
Tai minėjote, kad iš bažnyčios pusės nebuvo ypatingų komentarų apie kunigo galbūt pasirinkimą kaip personažą. Bet mane domina, ar buvo išryškintas koks buvo santykis tarp Jurgos Ivanauskaitės ir katalikų bažnyčios tuo metu ankstyvuoju kūrybos periodu. Ir ar po šios knygos pasirodymo na, kažkaip pakito tas santykis, pagerėjo, pablogėjo, nes ji paskui, kaip minėjote, leidosi į rytus, į kelionę tyrinėti rytų religijas. Tai ar yra tokius santykis?
Jo, buvo ten iš, man atrodo, tų 94 metų per LRT rodytos laidos, kažkaip jūsų studija, jinai vadinasi, tai žodžiu, Ivanauskaitė sakė, kad kunigai, kaip ir tie kunigai, su kuriais jinai bendravo, jos po šito romano pasirodymo nepasmerkė. Tai akivaizdu, kad jinai nenutraukė savo tų dvasingumo paieškų ir praktikų ir viena vertus, tie rytai jai buvo vis svarbesni, bet kita vertus, vat, kaip ir kai jinai vardyja tuos jau 2003 metais vyrus, kuriais sunkiausiom akimirkom gali atsiremti, tai pamini Dalai Lama, tada tėvą Stanislovą ir monsinjorą Kazimierą Vasiliauską. Tai akivaizdu, kad nu, jai vis tiek išliko dvasininkai, tiek, tarkim, rytų, tiek vat, Romos katalikų bažnyčios svarbus ir autoritetingi. Jo, tai šita prasme čia tikrai tas labai įdomu, kai viešoje ir dviejų būtent pasauliečiai svarsto, kad bažnyčia galėjo būti kažkaip ten suinteresuota čia tuo romano pasmerkimu, ar kad čia gal būtent jinai ir inicijavo tai, bet praktiškai iš to, ką pati autorė minėjo, tai jinai niekada nekalbėjo, kad kažkas būtent iš bažnyčios atstovų ją būtų pasmerkęs ir tie žmonės, kurie jai buvo autoritetai, jai ir liko. Bet labiau jinai piktinasi būtent, kad feministas ją pasmerkė ir tai kaip tokia kaip nuoskauda laiko. Tas šiaip irgi įdomu.
Man tai įdomu, ką jinai turėjo meni, kai čia parašyta, jie cituojama, kad feminizmas yra išoriškas. Čia tiesiog keista traktuoti.
Ten jinai būtent jau čia po kelionių į Tibetą grįžus darė tą intervą ir jinai kalbėjo apie tai, kad feminizmas labiau domisi ten kūniškais ir išoriškais, nu kaip tokiais sociokultūriniais dalykais, o vat dvasiniam lygmenyje vyrai ir moteris gali bendrauti lygiaverčiai ir jinai paskui irgi ten paminėjo, kaip jinai ten su Lamom bendravo ir kad nu, galima pasiekti ten tą lygmenį, kur jokios diskriminacijos jau nėra, nes vat, tu kaip ir bendrauji, kaip dvasia su dvasia, gal vat, tokia prasme, tai tas išoriškas čia labiau, kad tu toks nu, kaip kultūriškai ten nulemtus dalykus, o ne tuos jau giliuosius analizuojamas. Nu, nes jo, Ivanauskaitė jinai visada su tuo į tą dvasingumą labai linko, apeliavo, kiek jis ten gilus buvo, kiek ne, bet kad jai tai tikrai buvo labai svarbu ir nu, toks esminis dėmuo. Ir beje, po to jau viršvalandžiuose toj savo paskutiniai knygoj, tai jinai labai aiškiai kalba apie sugrįžimą į būtent jau Romos katalikų bažnyčią ir kad, nu, kad netgi ir tos Tibeto patirtis jai dabar jau stovint nuo tos slenkščio išėjimo, nebeatrodo tokios svarbos ir jinai nu, tą tokį tradicinę vis tik sistemą nu, kažkaip linksta joje paguodos ieškoti ar kažkokio, gal, nu, nežinau, po mirtinio gyvenimo vilties. Nu, niekad negali žinoti, aišku, kai jau tam stovint mirties slenksčių.
Bet man norisi paklausti, Ivanauskaitė kaip žmogus, tai yra, akivaizdu, nu, tai yra, gal, aišku, romanuose tenais vyrai, lamos, taip toliau visi kita. Kaip žmogus, jos dvasinis, kaip nerašytos dvasinis gyvenimas, nu, sakykime, turtingas. Bet tai aš gal netgi drįsčiau tiek kažkiek, kad, nu, kai viduje žmogui jie kažko trūksta, jis, nu, tokiais, tada atsiranda tokia, kaip, nu, čia gal negražiai, kaip nuskambės, pavyzdžiui, kad pas žmogui yra kažkokias vaikystės traumos, o jis stengiasi va, uždėti va, tą tokį antklodę religijos tikėjimo ir ar čia nebuvo tas tokio kažkas? Nu, aišku, aš apie mano skaitį visiškai nu, kaip asmenybę, kaip, nes nu, nežinau, kokia jos istorija gyvenime buvo dar kažkas. Nu, žinau visi tai, kad ten grįžys, kaip tiek. Bet ar to neparodo?
Gali būti, aišku, nu, čia labai sunku spręsti, bet kad jinai tikrai buvo tokia komplikuota ir ieškanti asmenybė, tai, nu, tai akivaizdus faktas iš jos tiek ir iš interviu, tiek ir iš jos kūrybos, kad jinai kažkaip visą laiką va, tarsi ieškojo to iš sprendimo, kaip gal su ta, nežinau, dvasinė ir fizinė plotmės kažkaip sutaikyti harmoningai, atrasti tą būdą. Jo. Gal nu, ir apskritai čia toks kaip kūrybinis, iš to tas kūrybinis impulsas jos ir buvo, bet nu, čia toks jau kūrybos psichoanalitika, tai į tą galima kažkaip leistis, bet niekad negali žinoti, ar tai ten atsakyti teisingai ar ne. Bet kad jo, kad jinai komplikuota buvo ir ieškojo įnirtingai kažko, kas jai padėtų atsakyti tuos klausimus, kažkaip susitaikyti va, su kažkuriais dalykais, tai tikrai čia nu, Vagner.
Tai jei nebus daugiau klausimų, tai mes baigsime vakarą. Aš dabar pasakysiu tik iš savo, savo bokšto, kad įdomu, kiek Ivanauskaitė įtakojo būtent gal ir savo kartos moteris, gal ir tas jaunesnes, kur nes jis vis dėlto buvo viena, ir keliavo visur viena, jis tokia buvo tokia savarankiška moteris, jei tik pasižiūrėsiu iš tos feministinės pusės. Tai man įdomu būtų sutikti tų moterų, kurias, nes man atrodo, tikrai moteris jas keitė ir gal net iki šiol skaito ir kiek būtent pasireiškia per jas įtaką, kaip tos tokios nepriklausomos galbūt ir nors ir jo, ten yra ta manifestacija, kad reikia kažko ieškoti, bet vis tiek pas išlieka tas savarankiškos moteris modelis. Tai šitas pasvarstymas ir ačiū, kad atėjot. Tai pasistiksim šeštadienį, arba gal kitais metais pasišlėsiu. Visą gerą.
Ačiū. Ačiū.